тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 4-ті сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Көкшетау қалалық соты Қазросинвест проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Бақыт Әділованы тұтқындау туралы шешім шығарды. Гонконг Тяньаньмен қырғынының 22 жылдығын атап өтіп жатыр. Қызметінен кетейін деп жатқан ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс бүгін Кабулға барды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Көкшетау қалалық соты Қазросинвест проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Бақыт Әділованы тұтқындау туралы шешім шығарды. Қылмыстық кодекстің 177-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес қозғалған қылмыстық іс бойынша Әділоваға ұйымдасқан топ құрамында аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген айып тағылып отыр. Аталмыш компанияның төңірегіндегі дау-дамай мамырдың 26-сында басталған болатын. Сол күні кәсіпорын кеңсесінде жоғарыда аталған қылмыстық іске байланысты тексеруге келген полицейлер мен ұйым басшылығын қорғаштаған салымшылар қақтығысып қалған еді. Гонконг Тяньаньмен қырғынының 22 жылдығын атап өтіп жатыр. Қаланың Виктория саябағында құрбандарды еске алу шарасы ұйымдастырылды. 1989 жылы Бейжіңдегі Тяньаньмен алаңында 6 апта бойы жалғасқан демократияшыл шерулерді тоқтату үшін Қытай билік орындары танктер мен сарбаздарын жіберген болатын. Осыдан 22 жыл бұрын маусымның 4-іне қараған түні үкімет күштері наразылық танытушыларды басып жаншыған еді. Сол кездегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен жүздеген адам опат болды. Кейде деректерге қарағанда Тяньаньмен қырғынында мыңдаған адам қаза тапқан болуы мүмкін. Ұлыбританияның бұрынғы колониясы Гонконг 1997 жылы Қытайға қайтарылған болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс бүгін Кабулға соңғы ресми сапармен барып отыр. Ол осы айдың соңында қызметінен кетуге дайындалып жатыр. Гейтс Ауғанстанды тұрақтандыруға көмектесіп жатқан халықаралық күштердің құрамындағы ақш әскерилерімен кездеседі. Роберт Гейтс ақш қорғаныс министрлігін 4 жылдан астам уақыт басқарды. Қазір Ауғанстанда ақштың 90 мыңға жуық сарбазы бар. Ал НАТО-ның хабарлауынша бүгін Ауғанстанның шығысында жолға қойылған бомба жарылып халықаралық қауіпсіздік күштерінің 4 мүшесі мерт болған. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ауғанстанның Қандағар қаласындағы университеттегі жарылыстан 2 студент опат болды. Полиция басшысы генерал Абдул Разақтың мәлімдеуінше сенбі күні Қандағар университетінің инженерлік факультеті жанындағы жарылыста қаза тапқан студенттердің бірі полиция кеңсесінің хатшысы болған. Талибан белсенділік танытатын елдің оңтүстігіндегі Қандағарда соңғы апталарда қатты шайқастар болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО алғашқы рет Ливияда шабуылдаушы тікұшақтардың қолданғандығын жариялады. Альянстың мәліметінше маусымның 4-інде Ливиядағы әскери операцияларда бірінші рет шабуылдаушы тікұшақтар пайдаланылған. Шабуылдарда Муаммар Каддафидің күштері мен әскери көліктер нысанаға алынған. Таяуда Франциядағы үлкен 8-дік саммитінде батыс елдерінің басшылары Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Бұл шақыруларға қосылған президент Дмитрий Медведев бұдан былай Каддафидің елді басқаруға құқығы жоқ деп мәлімдеген болатын. Азат Европа Азаттық радиосының жаңа президенті болып Америкалық CNN телекомпаниясының бұрынғы басқарма мүшелерінің бірі Стивен Корн тағайындалды. Ақшта хабарлар таратуды басқаратын директорлар кеңесінің айтуынша Стивен Корн бұл саланың тәжірибелі маманы. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды, ал коммунистер қозғалысы бұл жүйеге қарсылықтарын білдіріп үндеу жариялады.
Тема аттестации учащихся на основе тотального
тестирования. Қазақстанда бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілген кезде бүкіл әлем оның ескіргенін және тиімді емес екенін түсінген болатын. Тестілеу алған бағаның объективті екеніне кепіл бола алмайды.
Уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің қорғалу мәселесін көтереміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадырмен тыңдарман, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтың Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Ол сәуірдің 27-сінде Twitter-дегі парағында Азаттық радиосында баламалы конференция өткізетіні туралы жазған болатын. Ал Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Оқырмандар арасында сұрақтар қойғанмен, оның нәтижелі болатынына күмәнмен қарағандары да бар. Азаттық оқырмандары сауалдарының көбін қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты қойған. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция өткізетіні жөнінде уәде берген уақыттан бастап, Азаттық оқырмандары өз сауалдарын жолдай бастаған болатын. Оқырмандардан келіп түскен сұрақтардың көбі қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты. Олар билік басындағылардың қазақ тілін білмейтінін алға тарта отырып, қашан қазақ тілінде сөйлейтіні туралы сұрақтар қойған. Сондай-ақ теңгенің де екі тілде жазылғанына наразылық танытқан. Сұрақ жолдаған оқырмандар үкімет мүшелері қашан